Taip, tai pradedam pasitarimo dalį. Pasitarimo darbotvarkė šiandien nemažai klausimų. Ir pirmiausia, klausiu, ar dėl darbotvarkės yra kokių nors pasiūlymų. Dėl pačios darbotvarkės pasiūlymų nematau. Tai tada siūlau pradėti nuo pirmojo klausimo. Ir pirmasis klausimas yra dėl smulkiojo verslininko sąskaitos sukūrimo ir įdiegimo. Ir turėtų pristatyti Aušrinė Armonaitė, kadangi jos nėra, tai Ieva pristatys, prašau.
Sveiki, vadiena, gerbiami kolegos. Tai prašytume pritarimo protokoliniam nutarimui, kuriuo yra siekiama sukurti įdiegti smulkiojo verslininko sąskaitą. Tai smulkiojo verslininko sąskaitą, tai yra priemonė individualiai dirbantiems asmenims automatiškai apskaičiuoti ir sumokėti visus priklausomus mokesčius. Ir jos esmė yra tokia, kad duomenys iš specializuotos smulkiojo verslininko sąskaitos, tie duomenys apie pajamas gautas būtų automatiškai perdami mokesčio administratoriai, tai valstybei mokesčio inspekcijai, kuri po to su socialinio draudimo su sodra dalintusi tais duomenimis ir būtų automatiškai skaičiuojamos prievolės mokestinės. O ateityje ir palengvinamas mokėjimas. Tai mes esame įvertinę, kad smulkiojo verslininko sąskaita galėtų pasinaudoti 84 tūkstančių unikalių mokesčių mokėtojų, tai visi asmenys, kurie dirba individualiai, taiko tas prezumpcinės sąnaudas ir nėra PVM mokėtojai. Tai tikrai didelė grupė žmonių, didelė grupė dirbančių individualiai. Vertinam, kad administracinė našta būtent mokesčių sumažėtų 35 milijonais eurų, tai tikrai reikšmingi pakeitimai ir čia buvo diskusija dėl priemonių, kurios prie šešėlio mažinimo prisideda, taip pat atsiskaitimų grinaisiais pinigais irgi atsisakymo laipsniško, tai turbūt šita priemonė, kuri veikia Estijoje, būtų tikrai žingsnis ta linkme. Estijos kolegos labai pozityviai vertina pas save veikiantį modelį, ten dėl mokestinės aplinkos skirtumų yra tiesiog mažesnis ratas žmonių, buvo 8 tūkstančias, tai va 8 tūkstančiam asmenų skaičiavo, kad tokia sąskaita galėtų veikti, bet dabar jau 15 tūkstančių naudojasi, bet kadangi pas juos nėra prezumpcinių sąnaudų, tai tiesiog mažesnis ratas asmenų, o Lietuvoje jis yra kur kas didesnis. Tai tikimės, kad tai būtų toks sprendimas, kuris galėtų padėti jau supaprastinti, automatizuoti mokesčių mokėjimą ir aktyviai dirbam tiek su socialinės
apsaugos. O nuo kada galėtų pasileisti?
Nuo 2024 pradedam pilotą, iš esmės jau šių metų pabaigoje, jeigu reiks ten teisės aktų pakeitimus daryti, juos irgi atliksim. Tai dirbam su finansų ministerija, socialinės apsaugos darbo ministerija, sodra, VMI, aktyvus darbas vyksta, bet dabar teisinio pagrindo klausimus.
O čia įstatymų pakeitimų kažkokių reikės šitam dalykui?
Dar nežinom, kiek dabar vertinam planui minitam, pirmam etapui tikėtina, kad įstatymų nereikės, bet žiūrėsim institucijos vertinas dabar iš esmės, kokiu reikia.
Nes būtų gerai, kad jeigu reikia, tai tada greitai susiplanuotumėm ir padarytumėm, bet jeigu nereikia, tai bus dar paprasčiau. Tai, mėly kolegos, ar kas nors norėtų paklausti? Nematau, kad kas nors norėtų paklausti, tuomet klausiu, ar kas nors norėtų nepritarti, arba turėti kitą nuomonę, nes susilaikyti, pavyzdžiui. Nematau, tai tada ar galiu konstatuoti, kad pritariam protokoliniam sprendimui ir tikrai sveikinam šitą iniciatyvą ir tikimės, kad ji bus naudinga ir tausojanti, nes administracinių išlaidų sutaupimai yra tikrai labai ženklus tokiam segmentui, tai labai džiugu. Pritarta, vadinasi, nėra kitų nuomonių ir pritariam ir linkim sėkmės įgyvendinant. Kažkada galbūt bus įdomu sužinoti apie kažkokius pirmus patyrimus jau, kai pradėsim bandyti. Tuomet pereinam prie antrojo klausimo dėl pritarimo Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2023 metų gairėms. Kažkas 35-ųjų kažkas metus supainiojo darbotvarkėje. Skaitau ir pati savo akim netikiu. Iki 35 metų.
Būtų gerai, jeigu būtų jau pasiekti.
Nes aš jau kažkaip galvojau vakar reikėjo. Prašau, Simo.
Ja, tai ačiū premjerė, kolegos ministrai. Tai pristatau kolektyvinį mūsų darbą. Vyriausybės programoje buvo numatyta pasirengti tokias toliaradiškas gairias, kaip pereiti prie žiediškesnės Lietuvos. Ką reiškia žiediškesnė Lietuva, tai reiškia mažiau priklausoma nuo išorės išteklių, net pats Europos kontinentas yra įsivardinęs retuosius metalus, dėl kurių turi išvystyti strateginę autonomiją, tai kiekviena šalis, kuri gali panaudoti išteklius iš naujo, yra mažiau priklausoma nuo išorės importo. Antrasis dalykas, kaip ir su energetinė nepriklausomybė, taip ir su atliekų panaudojimu arba žaliavų panaudojimu, mes vis dar gyvename neatsinaunančio energetikoje, bet iškastinė kūro gristoje energetikoje, taip ir atliekų tvarkime arba žaliavų ekonomikoje, mes gyvenam linijinėje ekonomikoje. Tai reiškia, iškasam, panaudojam, išmetam. Tai šitą vyriausybės programos planą esam nusimatę vyriausybės programoje, dirbo eilė ministerijų, tai ačiū visiems prisijungusiems prie šito veiksmų plano parengimo. Jisai buvo ilgas procesas, 2 metų laikotarpis, kuriam buvo pačiam projektui atliktas ir strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Ir jau geras pusmetis derinama šitas projektas su visuomenė ir šiandien teikiamas vyriausybei tvirtinti. Tai dar kartą pasikartosiu, kad žiediškumas leidžia išvystyti ir gamybą draudiškesnę aplinkai, leidžia panaudoti išteklius pakartotinai ir leidžia išmesti tiek mažiau atliekų, tiek sunaudoti mažiau energijos, padidinti konkurencingumą, įsteigti naujas darbo vietas. Ir mes šiek tiek kuriuose sektoriuose tikrai esam pažangus, mokosi depozito surinkimo sistemos iš mūsų tiek rytų valstybės, tiek vakarų Europos šalis. Šitos gairės integruoja daugelį kitų mūsų nacionalinių dokumentų, nuo žemės ūkio iki pramonės. Čia išskirčiau gal ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengta žiedinės ekonomikos kelrodį, kur konkrečiai su pramonė kalbėta apie tai, kur galima pramonėje paskatinti žiediškumą. Tai neseniai parengto kelrodžio gairės yra integruotos į šitą. Pagrindiniai akcentai. Kaip mes atrodome ir kuo pradėjome vyriausybės programos rašymo metu, tai vos 4% sudėties naujų produktų Lietuvoje yra antram gyvenimui atgimusios žaliavos, tai 96% yra naujos žaliavos, iš kurių pagaminame produktus. Europos Sąjungos vidurkis yra maždaug 12%, vakarų Europos šalis tokios kaip Olandija, net 30% naujų produktų sudėties turi antram gyvenimui atgimusios atliekos arba žaliavos. Tai ko siekiame iki 35 metų, tai iš esmės, kad valstybė paskatintų savo žaliaisiais pirkimais daugiau integracijos ir daugiau žaliavų atgavimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija stebėjo ko inovacijų indeksą. Šiuo metu mes esame tarptautiniu mastu maždaug ten indekse apie 80-90 indekso taškų. Turėtumėm turėti 333, daugiau paruošti ir panaudoti komunalinių atliekų ir netrukus vyriausybės nutarimais įpareigosime perkančiasias organizacijas statyti žaliau ir iš esmės konstruoti ir statyti objektus iš medžiagų, kurias gali būti dekonstruotos ir panaudotos pakartotinai. Sritis mes aptarėme ir strategiją aptarėme kartu su šakinėmis ministerijomis, tai kiekviena ministerija prisidėjo prie savo ekonominių sričių ir išgrynino, kas tai būtų, kuriuose sritise mes siektumėm žiediškumo, tai į priemonių planą, kuriame yra per 60 priemonių nugulę tiek žiedinės pramonės, kertinės priemonės, tiek statybos sektoriuje kertinės priemonės, kurios yra inicijuojamos tiek žiedinėje bioekonomikoje, transporte bei atliekų panaudojame priemonių yra išreitinguotos ir jos yra tiek finansinės priemonės, tiek reguliacinės priemonės. Ir vienas iš akcentų yra, kad tiek transporte gal ir skamba kartais transporte arba vartojame, kad na, kaip gali būti transportas žiediškas, bet iš esmės per visuomeninio transporto dviračių panaudojimą mes mažinam esminį atliekų susidarimo kiekio mažinimas ir tai leidžia, kad mums sumažinti galutinį atliekų kiekį ekonomikoje, leisti jį labiau perdirbti. Visas šitas planas yra sureitinguotas į priemonių planą ir, kaip minėjau, yra investicinės priemonės, padengtos pinigais, beveik 4 milijardai eurų yra numatyta žiediškumui skatinti. Kitos priemonės yra reguliacinės, taipogi keletas komunikacinių priemonių ir analitinių priemonių. Skirtingos ministerijos ir įstaigos yra atsakingos už šitų gairių įgyvendinimą. protokolinių šitų gairių nutarimų aplinkos ministerija kiekvienais metais pateiks ataskaitą už kaip sekasi gairių įgyvendinimas ir iki birželio pristatys vyriausybei. Finansinė prasme, kaip minėjau, yra numatyta jau virš 4 milijardų eurų šitam planui įgyvendinti. 176 milijonų eurų yra numatyta kaip naujos finansavimo priemonės, didžioji dalis jų yra iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos naujai planuojamų priemonių ir iš esmės esam užsitikrinę didžiąją dalį pinigų tikslams pasiekti. Tik čia norėčiau sustoti ir padėkoti visiems prisidėjusiems prie šitų gairių nustatymo ir palinkėti į gyvendinimo, kurį seksim kiekvienais metais.
Taip, kas norėtų komentuoti, prašau, Gintarė.
Taip, mes turim vieną pastabą, kadangi prie didžiumos priemonių yra parašytos suplanuotos lėšos, visgi yra dalis, kur numatyta parašyta valstybės biudžeto lėšos, nors jos nėra suplanuotos, tai siūlytume pakeisti uždavinių priemonių ir asignavimų plane šaltinį iš valstybės biudžeto į iš galimų potencialių dar nesuplanuotą es ir kitų tarptautinio programų finansavimo šaltinių arba privačių lėšų tose veikose, kuriuose šiuo metu nėra numatyta valstybės biudžeto finansavimo. Tai yra tokių priemonių apie 200 milijonų eurų. Ir taip pat siūlytume protokoliniam nutarime papildyti, kaip ir prie nekso sekančiam klausime, kad kuri manoma prioritetą teikti finansinių priemonių finansavimo formoje, o ne subsidijoms.
Tai čia turbūt kaip ir dažno plano problema, kad turim priemonių daugiau negu turim lėšų ir taip, kadangi čia yra ilgas laikotarpis, kuris apima ir kitą finansinę perspektyvą, tai yra kažkokia tikimybė, kad galbūt kažkokios priemonės tiks ir kitai finansiniai perspektyvai, bet dabar mes to pasakyti negalim. O iš savo nacionalinių lėšų, na, su 32% nuo BVP, tai galim padaryti tą, ką galim. Tai matyt, kad reikia vis tiek, kaip ir nekso atveju, labai aiškiai užsibrėžti brūkšnį ir žinoti, ko atsisakom, arba ar priemonių, ar masto, kiek atsisakom, tuo atveju, jeigu negalėsim jų įgyvendinti, nes tų kitų papildomų kažkokių naujų lėšų, pavyzdžiui, nebus. Evelina, kažką norės?
Teisingumo ministerija yra darbo tvarka perduvus pastabas. Aplinkos ministerija yra sutarta, kad iš priedo numeris 1.7.1.4, 7.2.5 ir 7.2.6 priemonės būtų išbrauktos ir atitinkamai rodiklė antram priede yra suderinta, tai tiesiog iki pasirašymo, kad galutinė versija nugultų.
Ar dar kas nors turėtų pastebėjimų iš ministrų? Nematau, tai Simonai, tada ar galima būtų pataisyti protokolinę?
Taip, pataisom ir prašytumėm pritarti, nes tai yra vienas iš kriterijų RRF paramai gauti, tai šitų gairių patvirtinimas yra įtrauktas į mūsų sąlygų sąvadą RRF.
Taip, planą patį patvirtinsim, tik tai tiek, kad sakau, reikia labai sąžiningai patiems savo žinoti, kad ne dėl plano atsiranda pinigai, o dėl kitų dalykų. O jeigu kitų dalykų nėra, tai tada ir reikia tiesiog iš karto žinoti, kur galima mažinti ambiciją su mažiausia žala rodiklių pasiekimui. Tai tas yra esminis dalykas. Aišku, laikotarpis, kai ilgas planas, ilgas, tai čia tų galimybių gali pasitaikyti tokių, kurių dabar mes nežinom, bet vis tiek reikia aiškiai žinoti, kas ko būtų atsisakyta, jeigu kažkas, jeigu kažkurių priemonių negalėtumėm finansuoti, tų, kuriom dabar finansavimo neturim užtikrinto. Tai nematau, kad kas nors dar norėtų pasisakyti, tai tuomet su šitom pastabom siūlau pritarti. Ar yra kitų nuomonių? Nematau, kad yra kitų nuomonių, tai tuomet pritarta. Ir atitinkamai trečias klausimas, panašus, tik tai gal toks irgi tarpinis, dėl atnaujinto Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 21-30 metų projekto. Tai nežinau, pirmas Dainius, tada Simonas. Prašau, Dainius.
Ir socialiniais partneriais per pusantrų metų darbo. Atnaujino planą ir aš norėčiau visiems padėkoti įsitraukusiam į šį procesą. Trumpai šioje prezentacijoje mes pamatysim patį procesą atnaujinimo, energetikos tikslus ir tiem tikslams pasiekti bus pateiktos siūlomos priemonėmis bei galimas finansavimas. Iš karto noriu pasakyti, kad efekto rodikliai dar bus perskaičiuojami ir CPVA, ir čia yra tai pradiniai efekto kriterijai. Ir tas mūsų projektas eis dabar viešam svarstymui, tai turėsime laiko įsigilinti ir ką premjerė sakė. Jau prieš tai, reaguodami prieš tai buvusią prezentaciją, tai pirmiausia, kokybiškos priemonės gaus finansavimą pirmiausia, o leidžiant pagal efekto kriterijų, matysim jau, kiek yra efektyvų ir proporcinga judėti toliau. Ir taip pat po manęs pristatymą savo priemonių pratęs Simonas. Tai matome, kad priemonės 10 metų laikotarpio priemonės yra pasirengusios visos valstybės narios. Pirmą planą mes patvirtinom 19 metais ir pagal Europos Sąjungos reglamentą mes turime suderinti atnaujinimą su aukštesniais rodikliais iki kitų metų birželio mėnesį. Ir planas apima 5 pagrindinės sritis – energetikos vartojimo efektyvumą, energetinį saugumą, vidaus rinką, mokslinius tyrimus, inovacijas ir konkurencingumą ir dekarbonizaciją. Tai čia už skirtingas dalis yra atsakingos skirtingos ministerijos, energetikos ministerija dalį to apibendrina, kita, kas liečia šias, visą dalį daro aplinkos ministerija. Ir atnaujintas NEXPAS, tai mes vadinam planą klimato kaitos energetikos, turi kaip tik tai ir atliepti tiek geopolitinę visą situaciją, besikeičiant tiek klimato kaitos problematiką. Vėlgi, kaip minėjau, prie atnaujinimo dirbta 1,5 metų, procesas buvo viešas, dalyvavo beveik 300 socialinių partnerių ir 8 darbo grupės. Ir jau esu minėjęs vieną kartą, kad gauta 600 pasiūlymų už 1 trilijoną eurų. Bet po peržiūros ir atlikto modeliavimo apsistota ties 130 priemonių, kurias taip pat, vėlgi, kaip minėjau, reikės rūšiuoti pagal efekto kriterijus ir efektyvumą jų. Šiuo metu kaip tik tai baigiama rengti galutinę versiją ir po viešų konsultacijų mes ją pateiksime Europos komisijai. Tai dabar apie energetiką. Tai energetikos tikslai, turbūt svarbiausia, yra atsinaujinanti žalia generacija ir keliame aukštesnius tikslus, negu turėjome prieš tai NEXPE, turėjome, kad bendram balanse energetiniam 55%, tai dabar mes judame 30 metais, kad turėtume apie 70, o elektros suvartojame visus 100%, jau 30 metais. Ir mes matome kaip tik tai priemonės, žalios yra stulmas naujesnės, pilkoje dalyje yra priemonės, jos yra patvirtintos, jos nėra, sakykime, iš praeito NEXPO. Čia jau yra su tuo, ką mes padarėme iki šios dienos. Būtent iki šio momento jau visos priemonės yra, o čia dar papildoma, nes čia yra ir jūros parkai, kurie jau eina on the top tą, ką mes nuo praeito NEXPO.
Tai čia esamos priemonės, ne esamo plano priemonės, bet esamas planas plus.
Kas mes jau padarėme.
Esamas planas plus.
Taip. Tai pagal dabartinės prognozės matome, kad 300 metais mes tuos tikslus ne tik tai pasieksime, bet ir viršysime. Gerokai viršysime, toks yra ir tikslas. Ir galima pasidžiaugti, kad energetikos sektoriaus priemonės kitą kartą mums leis, jeigu reikalo esant, ir padengti nepasiekimus kitose srityse, jeigu tokiu bus. Štai tai kaip atrodo priemonės, čia yra tas to pilko stulpelio priemonės, kairės dalies. Vėlgi, noriu pabrėžti, kad efekto kriterijus yra, nebūtinai jisai labai dar tiksliai yra suskaičiuotas, bus perskaičiuotas, patikrintas. Čia yra toks pats preliminarusis vertinimas. Ir tikrai matome, kad kurios priemonės atrodo mažiau efektyvios, bet vėlgi perskaičiavus, peržiūrėjus, gal tai vertinti socialinį efektą, galbūt ta seka ir vertinimas gali keistis. Taip atrodo naujos priemonės ir pagrindinės priemonės, jeigu žiūrėsime iš naujų, tai yra būtent priemonės, kurios yra skirtos privatiems juridiniams asmenims, tai tas milijardas į gigavatą, kur, kaip minėjom, tai yra juridiniams asmenims, tai valdybėm, jų įmonėm ir tada pirmiausia paskolų pavidalų, labai nedidelė dalis subsidijų. Ir taip toliau. Tai priemonės, šitos priemonės yra pakankamai efektyvios ir su minimalia, su minimaliu valstybės įsikišimu, nes priemonės nėra subsidinės, o priemonės yra paskolinės. Ir dabar matome, kalbant apie energetikos vartojimo efektyvumą, tai yra sakinti dalis, atsinaujinti energetika, energetikos vartojimo efektyvumas, tai 30 metais suminė energijos sutaupimo tikslas, kurį privalome pasiekti, yra 400 TWh ir jis bus pasiektas įgyvendinus planuojamas politikos priemonės, siekime, kad 300 metais kasmet, siekiant šių tikslų, kasmet turėtume atnaujinti ne mažiau kaip 3% centriniai ir vietos valdžiai priklausančių pastatų. Taip pat prie efektyvumo tikslo reikšmingai prisidės ir individualių ir daugiabučių namų modernizavimo priemonės. Tai vėlgi yra tos pačios lentelės, esamos priemonės, papildomos priemonės ir taip toliau. Tai taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad kitose srityse, trijose srityse, kaip vidaus rinkoje, energetikos saugume MTP, iškelti jau kokybiniai tikslai ir šioje skaidrėje matome pagrindinės priemonės ir joms suplanuotas viešasias investicijas. Aš norėčiau atkreipti turbūt į keletą momentų dėmesį, tai pirmiausia Harno link jungties statybą kartu su Lenkija, kurią PSA ir Litgridas stato. Šiuo metu yra priimtas sprendimas kviesti daryti konkursą per naują dėl konkursų metu gautų labai, labai aukštų kainų, beveik 3 kartus daugiau negu buvo numatytas biudžetas. Tikimės dabar, kuomet kainos rinkose pradeda leisis, tiek atsinaujinančios energetikos įrangos, tiek žaliavų, tos kainos koreguosis. Kitos priemonės yra reguliacinės arba gyvenimas už privačias lėšas, tai pavyzdžiui, terminalo išpirkimas. Energetinio saugumo priemonių svarbiausiai išlieka sinchronizacija ir Kruonio 5 blokas, kuris vėlgi statomas privačiom lėšom, Ignyčio lėšomis, o elektros skirstymo tinklų atnaujinimu ir plėtrai, stengiantis prijungiant kuo daugiau vartotojų, ypatingai jungiant energetinės bendrijas, kurios skirtos nepritekliui ar skurde esančiams žmonėms padėti, bus skiriama 82 milijonai Europos Sąjungos lėšų. Mokslinių tyrimų MTEPO srityje turime Eimino administruojamas priemonė, eksperimentas, intelektas, ekoinovacijas. Ir energetikos ministerija papildomai planuoja užsakyti studijas ir vykdyti projektus vandenilio dujų pritaikymo, dujų transportavimo į branduolinės energetikos srityje tam tikras studijas bei energetikos sektoriaus skaitmenizavimui. Kaip atrodo apibendrinimas, energetikos sektoriume planuojama iki 3 milijardų viešųjų lėšų Būsimam priemonėm 700 milijonų yra saulės ir vėjo energetikos plėtrai ir tam yra numatyta, kaip minėjau, RRF paskola. Mes viešas lėšas dedame, atskiriame subsidijas nuo paskolų. Tai tokia yra suvestinė. Dar kartą noriu pasikartoti, kad vėlgi lėšų poreikį vertinsime ir vertinę visas priemonių efekto rodiklį ir visas priemonių gyvenimo reikalingas finansavimas priemonės bus skirtas prioritetų tvarka, dar kartą pabrėžiu, atsižvelgiant į priemonių efektyvumą. Tai reiškia, kad viskam tikrai padengti lėšų nepakaks, nes buvo trilijonas, dabar dešimtis milijardų, turbūt reikės dar susipaprastinti.
Ir trilijonas yra galinga.
Ir štai kaip atrodo poreikis, dar kad aš pasikartosiu poreikis, o galutinį vertimą turėsime, kai galutinai bus sudėlioti visi efekto kriterijai ir bus aiškus tuomet visas finansavimo poreikis, tikslus. Tai tiek.
Tai Simonai dabar.
Dėkoju, tai energetikos ministerija buvo atsakinga už tų sudėtinių dalių atnaujinimą, tai energetinis efektyvumas, saugumas, vidaus rinka, moksliniai tyrimai ir priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. Mūsų ministerija sukomplektavo kartu su kitom ministerijomis klimato kaitos tikslų įgyvendinimą, kiek tai reikalauja iš skirtingų sektorių. Tai, kad suprasti teisingai, planas yra integruotas ir mes čia visos ministerijos dirbom prie to, kad sektorinės priemonės būtų įgyvendintos. Tai aš pristatysiu, kas susijęs su klimato kaitos tikslais, ne su energetiniu efektyvumu, ne su saugumu, ne su vidaus rinka, ne su moksliniais tyrimais. Tai dar kartą pakartosiu, kad šitas nacionalinės energetikos ir klimato srities valdymo planas yra atnaujinamas ir Europa yra atnaujinusi savo klimato kaitos tikslus. Lietuvai yra tekęs minus 21 procentas šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo tikslas atskaitos tašką įmant nuo 2005 metų iki 30 metų. Mes esame per vidurį, jeigu Bulgarija yra minus 10 procentų, tai Skandinavijos valstybėms, Olandija yra minus 50 procentų iki 30 metų sumažinti. Ir šitas 21 procentas sumažinimo tikslas ne aplinkos taršos leidimų sektoriuje yra išdalintas per mūsų skirtingus sektorius. Ir skirtingos ministerijos įsivertino, kurios priemonės yra efektyviausios šitiems tikslams pasiekti. Tai žemės ūkio sektoriui yra mažiausias sumažinimo tikslas minus 11, tuo tarpu atliekų tvarkymo sektoriuje, kaip pavyzdys, minus 65 procentai 2005 lyginant su 30 metais. Papildomai mes apskaičiuojame mūsų ekosistemų, tai yra kiek Lietuvos gamta ir žemės ūkis ir miškai gali sugerti CO2 iki 30 metų ir tai vadinamas CO2 kaupimas, sekvestracija arba LULUCF sektorius, kitaip moksliškai, angliškai pavadinimas, akronimas dažniausiai naudojamas. Tai dabar, kaip mums seksis pagal esamas priemonės, tai mes, tiesą sakant, galime pasidžiaugti, kad po pastarųjų sprendimų Seime dėl akcizų įstatymų, tai mes turime proveržį kartu su priemonėmis ir mes matome, kad 30 metais mes savo klimato kaitos tikslus tikėtinai įgyvendinsime, jeigu prielaidos yra teisingos. Tai reikėtų žiūrėti į oranžinę liniją, kuri rodo, kad 30 metais mes savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinsime su punktyrinė linija, kas yra įsipareigojimai Europai, tai yra minus 21 procentas tiek kvotų. Tai reiškia, mes išvengėme baudų, mes mažiname savo poveikį klimatui ir mūsų sektorius suminė emisijų kiekis palys po mums nustatytą normą. Ne visom Europos Sąjungos valstybėm taip gerai projektuojasi, tai reikėtų pasidžiaugti ir ištikėtiną konkurencingumą mes įvairiuose sektoriuose išlaikysime. pereisiu per keletą sektorių, tai čia įžengsiu į kiekvienos ministerijos projekcijas, nes iš esmės šitas projektas, taip kaip mes įteikėme Europos komisijoje, susideda iš 600 priemonių. Priemonių efektyvumą klimato kaitos atžvilgių įvertino PricewaterhouseCoopers auditoriai, po to kiekviena ministerija įsivertino, kas visgi sutampa geriausiai su jų sektorinėmis strategijomis ir įsivardino. Tai esama politika tai reiškia kairėje, kas yra padengta jau pinigais ir kas yra suplanuota. Planuojama politika tai reiškia, kas planuojama ir kas tikėtina bus finansuota iš būsimų ar europinių ar nacionalinių išlaidų. Tai transporto sektoriuje emisijos iš esmės pasiekimi rodikliai po akcizo priėmimo ir Fit for 55 paketo priėmimo Briuselyje, tai reiškia, kad nuo 27 metų daugiau sektorių ir ypač kelių transporto sektorius yra įtraukiamas į CO2 prekybą. Briuselio reguliuojama ir tie reguliaciniai paketai leidžia pasiekti iš tikrųjų mūsų emisijų mažinimą. Priemonių yra beveik už 2,2 milijardo, aš paskutinėse skaidrėse apžvelgsiu suminį jų efektą. Žemės ūkio sektoriuje mes sugebame tiesiai išeiti į mūsų įpareigojimų sritį, tai priminsiu, kad tai minus 11% lyginant su 2005 metais ir čia vėlgi tiek dabartiniuose europiniuose, nacionaliniuose biudžetuose yra suplanuota pakankamai priemonių ir planuojama pakankamai priemonių tam, kad pasiektumėm tikslus. Mažoji energetika tai yra iš esmės gyventojų ir įmonių naudojami energetiniai ištekliai ir čia mes turime tiek suplanuotų priemonių, tiek planuojamų priemonių pakankamai, kad įveiktumėm tikslus. Aišku, reikėtų naudotis APVA ir energetikos agentūros teikiamomis paramos priemonėmis intensyviai, kad netidėliotumėm tų tikslų. Dujų kompensavimas kol kas dar veikia, bet ateityje tikrai vyriausybė negalės pažadėti kompensavimo priemonių nei dujų, nei elektros kainai, todėl gyventojai darykite sprendimus šiandien šią vasarą, kad pasiruošti žiemai ne tik šitai, bet ir ateinančiam. Pramonėje susidaro nemaža emisijų dalis, bet su ekonomikos ir inovacijų ministerija mes irgi išsidėlioja esam pasiūlymus, pasisvėrė, kuriuos verta finansuoti ir numatė, kad iš esmės tikslus irgi pasiekėme. Atliekų tvarkymo sektorius išsiskiria kaip daugiausiai pasieksiantis sektorius ir jau dabar palys po europinėmis kvotomis, tai iš esmės yra dėka mūsų kogeneracinių jėgainių, biometano paramos ir mes jau dabar taupome lyginant su tuo, kas yra įsipareigota Europos komisijai. Išskirtinis yra mūsų gamtos, žemės ūkio, miškų sugėrimas, tai mes matome, kad sugėrimas mažėja, bet mes juo galime kompensuoti savo emisijas ir kuo mūsų gamta ir žemės ūkis daugiau orientuoti yra į sugėrimą, tai tuo mes galime daugiau savo dabartinių emisijų kompensuoti. Lietuvos gamta, žemės ūkis ir miškai sugeria beveik antri pagal Europoje, pagal tą emisijų kiekį, kiek mes išmetame, tik Švedijos gamta sugeria daugiau nacionalinių emisijų negu Lietuvos ir mes čia turime didinti pajėgumus, tai reiškia irgi skatinti ir žemės ūkį ir miškininkystę persiorientuoti į daugiau sekvestracijos ir sugėrimo. Yra kitas sektorius, tai yra aplinkos taršos leidimų prekybos sektorius, jame dalyvauja 90 Lietuvos įmonių, tai daugiausiai naftos perdirbimo gamykla, Orlen Lietuva, Achema ir didieji šilumininkai, tai čia jiems tikslus nustato Briuselis ir Briuselėje susitariama dėl kvotų ir mažinimo. Čia matom, kad jie viršis išmetimus, bet jie tuo pačiu ir turi teisę investuoti ir prekiauti CO2 kvotų biržoje. Tad mes čia kaip valstybė nedalyvaujame sprendimuose, jie patys atsakingi už šituos. Tai finalinės dvi skaidrės. Dainius minėjo apie tai, kad buvo pasiūlymų už 1 trilijoną. mūsų priemonės išeina iš esmės į 25 milijardus eurų tiek reikės investicijų klimato kaitos tikslams pasiekti iki 30 metų. Iš 25 milijardų 12 milijardų yra valstybinės subsidijos, paskolos, garantijos ir europiniai pinigai, 13 milijardų yra privačios investicijos, tokios kaip pavyzdžiui į jūrinį vėją, kur valstybė niekom neprisideda arba kitus projektus. Tai mes esam susiskaičiavę šitoje skaidrėje, kas yra jau suplanuota ir patvirtinta investicijų suma, tuo tarpu sekančioje skaidrėje tai yra preliminarų skaičiavimai, kurie iš preliminarių europinių fondų nuo modernizavimo, socialinio klimato ir kitų fondų, kur yra matomi, kad Europa yra suplanavus didelės paramos sumas Lietuvos viešajam, privačiam ir juridiniams sektoriams. Ir šitas planas yra atiduodamas dabar Europos komisijai peržiūrėti, tai Europos komisija irgi įsivertins, ar tie mūsų skaičiavimai yra teisingi ir pagristi taikliomis prielaidomis. Bet čia reikia pabrėžti, kad labai svarbu irgi mobilizuoti ir privatų sektorių, nes pusę reikiamų investicijų iš 25 milijardų yra privataus sektoriaus investicijos. Tai mums reikia irgi bendradarbiauti kartu, mobilizuoti šitos resursus, kad ir klimato kaitos tikslai būtų pasiekti su privačių investicijų pagalba. Tai tiek ir lauktumėm klausimų.
Taip, ačiū labai. Tai kadangi preliminariai jau turėjom progą šitą matyti ir dabar tik tai buvo patikslinimas finansinių planų, tai nežinau, Gintarė, ar norėtum kažką pasakyti, turint mintį, kad čia yra negalutinis tvirtinimas, o tiesiog pritarimas skelbti viešai konsultacijai ir paskui atitinkamai derinti su Europos komisija. Teisingai suprantus
stadiją. Bus protokolinis pakeitimas, kad visgi mes darysim paraleliai viešąją konsultaciją kartu su pateikimu Europos komisijai, ne po viešos konsultacijos, bet paraleliai. Tai čia protokoliniam
nutarimėtas. Jo, bet tai čia nėra tvirtinimas dokumento, čia yra tiesiog dokumento atidavimas derinti. Tai prašau, Gintarė.
Tiesiog siūlom papildyti protokolinį nutarimą, kuris yra šalia šios sprendimo pridėtas, tai siūloma į protokolinį sprendimą papildomai įtraukti du punktus. Tai yra ministerijos turi užtikrinti reikalingą finansavimą planuojamoms politikos priemonėms iš galimų potencialių dar nesuplanuotų ES ir kitų tarptautinių programų finansavimo šaltinio arba privačių lėšų, nedidinant lėšų poreikį iš valstybės biudžeto. Ir kitas, tai kur įmanoma prioritetą teikti finansinių priemonių finansavimo formai, o ne subsidijoms. Ir taip pat siūlom patikslinti antrą protokolinio nutarimo punktą, kuriame kalbama apie priemonių efektyvumą. Tai siūlome tiksliau įvardinti, kad priemonių efektyvumas suprantamas kaip priemonių kaštų ir naudos analizės rezultatas.
Tai aš tik tai turiu tokį klausimą, kadangi mes netvirtinam dabar paties plano, o tik tai tvirtinam jo projektą su teise teikti derinti, tai nesu tikra, ar toks protokolinis sprendimas neturėtų eiti jau prie galutinio sprendimo, kada mes jau tvirtinsim galutinį. Nes ar mes nežinom iš tikrųjų, ką mes gausime po Europos komisijos pastebėjimų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš siūlau tas pastabas palikti tam momentui, kurios yra teisingos, palikti tam momentui, kai mes tvirtinsim jau patį planą. Nes dabar mes tik tai iš principo sutinkame, kad šitas planas keliautų viešai konsultacijai ir keliautų Europos komisijai. Tai manau, kad tikrai gali keliauti, o paskui, kai grįžta, tai tada jau tos pastabos tikrai turės būti. Gal komisija išbrokuos kai kurias priemonės, gal jų iš vis nereikės. Gal dar kažkaip susidėlios dalykai. Gal mūsų skaičiavimą neteisingi ir mes kažkokias prielaidas negeras padarėm. Tai siūlau palikti tas pastabas tvirtinimo stadijai, taip kaip nesužiedinę ekonomiką mes pritarėm planui. O čia mes tik tai pritarėm tam, kad planas būtų teikiamas toliau derinimu.
Jo, premjerė reikėtų pabrėžti, kad padarėm viešą procesą ir net ir va, šiandieninis vyriausybės pasitarimas, jis yra viešas, priešingai ne 2019, kai mes išsiuntėm komisijai nepaviešinę projekto, tai mes viešai šitą padarom redakciją ir atnaujinimą ir paviešinam tam, kad žinotų tiek visuomenė, tiek Europos komisija, kad tai yra viešai aprobotas dokumentas, pateiktas derinimui tiek visuomeniai, tiek...
Taip, bet mes vis tiek turim ir formaliai pateikti jį derinti, ne? Tai pagal procedūrą nustatytą, nes paskui turėsim prikabinti ten tuos derinimo visus dalykus, tai... Tai siūlau tada pritarti, kad šitas projektas būtų teikiamas toliau derinimui. Ir kitų nuomonių nematau, o paskui grįšime jau po derinimo atitinkamai. Iki kada turim patvirtinti galutinį projektą? Okay, tai. Puiku. Kitų nuomonių nematau ir tada pereinam prie ketvirtojo pasitarimo klausimo dėl radio transliacijų vidurinėmis bangomis Ukrainos teritorijoje. Prašau, Marius Kuodis.
Ačiū, tai labai trumpai pristatysiu, bet iš tiesų svarbus klausimas. Tiesiog prašyčiau kabineto pritarimo susisiekimo ministerijai daryti visus reikalingus teisinius veiksmus, kad iš Lietuvos teritorijos galėtumėm padėti Ukrainos transliuotojam nacionaliniam, užtikrinti radio programų transliavimą, ypač kas yra aktualu, tai na, mūsų geografinė padėtis leidžia pasiekti praktiškai 100 milijonų Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos gyventojų, įskaitant okupuotas teritorijas. Na ir atsižvelgiant į visus iššūkius, kurie yra Ukrainoje ir su elektros tiekimu ir panašiai mes tą galime padaryti, tai aš tiesiog prašyčiau leidimo, kad mes tai šiais metais darytumėm iš savų išteklių, o dėl kitų metų mes jau žiūrėsime metų gale, tai ir protokolo antrą punktą mes ten galime atitinkamai eliminuoti, paliekant tiesiog pritarimą mums imtis veiksmų šiemet.
Tai ar būtų kažkokių pastebėjimų, ar paskui nereikės radijos visiems nupirkti, kad būtų kur klausyti to radijos. Aš nežinau, kada trumpasias vidurinės bangas buvau įsijungus kur nors paskutinį kartą, tai net nežinau, ar turėčiau kur. Tai nematau kitų nuomonių pritartą. Tuomet judam prie pozicijų. Penktas klausimas. Užsienio reikalų taryba birželio 26 dienos. Viskas apsvarstė, siūlo papildomai nediskutuoti. Ar galim pritarti? Pritarta. Šeštas klausimas. Žemės ūkis ir žuvininkystė birželio 26-27. Vėlgi viskas apsvarstė, siūlo be platesnių diskusijų. Ar galim pritarti? Galim pritarti, pritarta. Septintas klausimas, vėlgi bendrųjų reikalų taryba, birželio 27 dieną. Viskas apsvarstė, siūlo vyriausybei pritarti be platesnio aptarimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Ir tuo pasitarimą baigiam.